Dette lyden av en person som ikke trenger å bruke hele morgenen på å lete etter husnøklene. Nemlig lyden av Yale Doorman som låser opp døren og deaktiverer alarmen samtidig. Med boligalarm fra Sektoralarm og Yale Doorman har du nøkkelfri tilgang og økt sikkerhet til boligen din. Via appen kan du opprette koder, slippe inn svigermor og gi håndverkeren midlertidig tilgang. Les mer om et trygt smarthjem på sektoralarm.no. Sektoralarm. Alltid til stede.
Hei, mitt navn Sigrun.
Og jeg heter Lene.
Og siden høsten 2018 har vi drevet en podcast om kvinnehelse, nemlig Femihelse.
Og det skal vi fortsette med. Men i en liten stund fremover så kommer den til å hete Femihelse for barn. Fordi det nettopp det vi to gjør nå.
Ja, jeg skal få mitt andre barn.
Og jeg skal få mitt aller første.
Og i denne serien så skal vi snakke om nettopp det. Om å være gravid og ønske barn og føde barn. Og sannsynligvis mange andre spennende temaer tilknyttet denne tematikken.
Og vi kommer nok til å dra dere med inn i barseltiden. Og vi gleder oss skikkelig og håper at dere vil være med på reisen. Hei, Sigrun.
Hei.
Fin som alltid.
Ditt også. Jeg komplementerte deg nettopp for å være et komplekst og nydelig menneske.
Ja.
Med spennende smak.
Fordi?
Fordi du velger banantvist og kokos. Jeg bare synes det liksom også en veldig sånn søt kombinasjon.
Ja, det veldig søt.
Det veldig søtt, men ja. I hvert fall siden du har en cappuccino til med strøp også, så det sånn...
Men ikke sukker i.
Nei, ikke sukker i.
Stoppet dem.
Men du jo cuteness overload generelt sett.
Ja, ja, ja. Ja.
Altså vi, apropos cuteness overload, vi bevittnet noe veldig koselig i dag.
Herregud.
Fordi du og Fie kom til meg for å spise frokost før podding. Og så la vi de på ullteppet ved siden av hverandre, og så så de hverandre for første gang.
Ja.
Og de lå liksom og gliste til hverandre, og prøvde liksom å strekke seg ut etter hverandre, og de var veldig skjønne.
Ja, det var skikkelig stort. Fie ser jo ikke barn. så det var...
Men hun er jo såpass mye eldre.
Ja.
Ja.
Så hun tok litt ledelsen der. Strakte etter øynene og håret til Fie.
Ja.
Ja,
ja.
Det var veldig koselig.
Som den katten av øynene der.
Ja,
det, men det var virkelig rørende.
Ja.
Fordi det var, jeg tror ikke Unni heller på en måte har sett en baby før på den måten.
Nei.
Hun ser søsteren sin, men det skal være veldig mye til å ikke se Eva,
ja.
Som er oppe i ansiktet. Det var veldig intens og full av kjærlighet.
Mm.
Men sånn en baby som bare er der, det var utrolig koselig.
Ja,
jeg tror det betyr at de kommer til å bli bestevenner.
Det tror jeg. Det må de bli.
Ja.
Og det fikk meg til å... tenker på at jeg skal at Fia har gått til å være som en mer barn.
Ja.
Sånn, mamma baby yoga, babysang, går litt på sånne ting. Ikke for mye, men sånn en, to ganger i uka.
Passer mye.
Ja. Ja. Og selvfølgelig henge med Unni.
Ja.
Mm.
Nei, det er gøy når de begynner å få glede av andre kiddos.
Ja, det er det.
Shit, hvordan har det vært postdeling av fødselsepisode?
Du,
hvordan føles det?
Det føles veldig fint. Jeg var helt utslitt etter å ha spilt den inn.
Ja.
Superintenst.
Hvorfor tror du?
Altså, jeg tror det er fordi jeg fokuserer veldig når jeg forteller den historien. Fordi jeg føler at glemmer jeg ting, eller sier ting litt sånn slarvete, så virker det for eksempel som at... jeg synes det var viktig for meg å få fram for eksempel de 3 timene jeg var alene om natten, at det var et valg jeg tok og ikke, eller sånn, hva det var, at jeg prøvde å forklare det nøye.
Mm.
At jeg synes sånn, at ikke, hvis jeg bare kaster ting ut, så kan det bli liksom feiltolket. Det blir sikkert noe av det jeg sa uansett, fordi publikum har jo ikke mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål der og da, så hvis man lurer på noe, så får du ikke svar på det på en måte. Men det er viktig at den ble riktig, eller sånn, så riktig som jeg kunne... og så er det fordi jeg er litt i ammetåke, og at det krever mye å sitte og fortelle en sånn historie.
Mm.
Og så er det jo en intens, intim, privat, personlig opplevelse.
Ja.
Kanskje det største jeg har vært med på en måte.
Ja.
Eller kanskje ikke det største jeg har vært med på, det, men det er en stor, stor ting da.
Altså, jeg vil jo si det er det største sånn øyeblikket jeg har hatt i mitt liv.
Ja,
eller, og det jeg synes er trist med å sannsynligvis ikke skulle ha flere barn, er liksom den der... følelsen spesielt da når liksom alt er over og det barna det er der og bare hvor sykt det er at kroppen har klart å lage noe helt ferdig.
Ja. Hva med deg?
Nei, altså jeg følte litt på at det kanskje ble litt sånn jeg følte at det ble litt stakkato at det ble bare en sånn oppramsing av hendelser og at jeg glemte ganske mye og sånn. Samtidig som jeg står innenfor at jeg gjorde mitt beste, jeg hadde forberedt meg ganske mye, men jeg tror det bare er den følelsen av å liksom, som du sier, som ville gjøre det riktig.
Ja.
Men sånn er det bare, og jeg på en måte ikke så emosjonellt tilknyttet heller til selve sånn fødsel, for min del, altså selvfølgelig etterpå, men det jo en veldig sånn medisinsk greie, eller fysisk, eller jeg vet ikke. Så selve liksom, det en jobb som må gjøres, det har vi snakket en del om, altså dette med liksom, den jobben som skal gjøres, jeg tror det reflekterer godt mot min tilknytning til selve fødselen, da, og hvordan jeg snakker om den på.
Ja. Det dere hører her Unni, som vi prøver å vid, sier jeg da. Jeg sitter og ser på å drikke cappuccino, men Sigrun prøver å få til å sove i bæreselen her.
Ja.
Så det litt sånn bakgrunnskoselyder.
Ja. Så hun sier nok at det var ganske heftig for henne også.
Ja.
Men, nei, men jeg tror ikke sant, sånn at jeg landet i at det hadde ikke vært helt meg heller å fortelle om det på en veldig emosjonell måte.
Nei.
Fordi jeg har ikke et ekstremt emosjonelt forhold til det sånn sett heller, og det ikke helt meg. Jeg kanskje litt mer sånn pragmatisk anlagt.
Ja, og så det jo begge, vi to hadde jo fødsler som gikk litt sånn som vi håpet og trodde og tenkte.
Ja.
Og i ditt tilfelle slapp du igangsettelse.
Ja.
Pluss i boka. Ikke sant? Det var deilig. Og så hadde, hvis vi hadde endt opp i noe hastekeisersnitt, eller det hadde tatt 3 døgn til, eller, så hadde det kanskje blitt mer emosjonelt da?
Ja, kanskje. Jeg må si sånn, sånn sett hadde jeg en mer traumatisk fødsel sist.
Ja.
Men, ja, men som jeg alltid også har tenkt på som positiv, og, men, og alt gikk jo bra på en måte. Mm. Så... Nei, jeg vet ikke, kanskje jeg bare, det litt sånn jeg er.
Ja, sånn du, men så husker jeg også at etter sist fødsel, så var selve fødselen var du ganske forent og forsont med, men så kom det jo opp en del følelser om akkurat den akutte siste barsel i korona.
Ja, det var skikkelig svårt.
Ikke sant?
Ja.
Som du skrev en veldig fin kronikk om, og hvordan det var å ligge der alene.
Ja,
ja.
Men som jeg heller ikke klarte å utgi før etter 2 år.
Nei.
Ikke sant? Så det var kanskje sånn sett litt...
Om 2 år der skal vi høre Sigruns følelser om fødselen.
Jeg må bare prosessere ja, litt først.
Og det hele, det jeg mente med det jeg sa. Jeg tror jeg kommer til å fortelle om min fødsel på en annen måte etter hvert.
Ja.
Jeg tror ting må prosesseres og bli mer sanne, og så kanskje man mer ærlig på noe, eller det oppleves annerledes, ikke sant?
Ja.
Eller så vi helt dønn like om et år. Ja, nei, sånn var den.
Kanskje vi skal prøve å lage en remake,
ja,
uten å høre på den første, og se bare...
Hvordan var fødselen?
Hvordan det blir.
Ja.
Men, ja, nei. Fint å ha gjort, men jeg må jo si jeg sånn sett føler at jeg har mer å si om den tiden som vi skal liksom peile oss inn på nå, ja. Barseltiden.
Ja.
For meg så har det vært mye mer liksom nyansert og overraskende og litt sånn, ja det har vært så mye da, de ukene etter fødsel,
ja.
Så der føler jeg at jeg har mye å si, eller mye jeg har lyst til å snakke om.
Mm.
Så vi har snakket litt om hvordan vi skal gjøre det.
Ja, det ikke ofte vi gjør det.
Nei, vi pleier egentlig sånn bare å gå i studio og liksom ta det som det kommer, men det noe med det er også, jeg har lyst til å, det er så mye å snakke om,
ja.
Så vi har vel landet på at vi skal prøve å dele det opp litt, og vi har fått inn så mange gode spørsmål fra dere om alt fra liksom, jeg gynger stemmen min veldig da.
Nei, jeg bare smiler fordi nå har hun sovnet, hun er så,
så
sykt søt,
deilig,
ja.
Alt liksom fysisk og psykisk og amming og søvn og søsken, ikke sant, og første relasjoner
gang,
og,
yes.
Ikke sant? Det så mye, så kanskje vi bare skal begynne litt med snakke litt om dette kroppssjokket,
ja.
Som vi har kjent på hver vår måte, og som jeg synes jo på mange måter det litt sprøtt at det like stort gang, nei, ja, sjokket like stort gang nummer 2.
Ja, enig.
Hva tenker du om denne?
Jeg tenker at det en god start, og vi...
Vi jo også gode på å... hva heter det? Digresjoner.
Ja. Jeg kan begynne med en digresjon, da, men som egentlig handler litt om kroppen.
Gjør det.
Og dette som man kaller det fjerde trimesteret, som er, som er 3 måneder etter fødsel. Man snakker jo ofte om at, eller hvis du leser på Helsenorge, eller ja, samme det. Ikke sant? Man snakker om at postpartum er 6 uker.
Ja.
Det mye lenger enn det.
Ja.
Ja. Og de første 3 månedene så snakker man jo om at babyen ikke vet forskjell på deg og seg.
Men, ja, er det ikke lenger?
Ja, det er det sikkert. Det er sikkert lenge, før de ikke liksom helt skjønner at du og den er hver sin kropp.
Ja.
Men i går så gikk Joakim og jeg en tur, litt sånn på ettermiddagen, og så i det vi kommer runde hjørnet og skal inn til leiligheten, så går vi ned en bakke, og så er det snødd noen centimeter, og Joakim har vognen, og så går jeg, og så sklir jeg. Og så skikkelig sånn her, du vet, Donald Duck-fall, hvor det går på sekunder og beina opp i været, og lander på rumpa og albuen. Og så blir luften slått ut av meg, og jeg får kjempevondt, men jeg har 2 tanker i hodet samtidig, som jeg synes var veldig spennende når jeg sluttet å gråte, da, for jeg ble så redd.
Ja.
Fordi de 2 tankene som kom var, er jeg gravid? og bærer jeg Fie i hånda. Ja. Det var liksom, de kom samtidig. Jeg fikk panikk i det jeg falt. Hvor gravid er jeg? Og har jeg henne i armene?
Ja.
For da var det akkurat som at min kropp ikke greide å skjønne at hun ikke var i og på min kropp.
Nei.
Hun lå i vognen, ja. Og var helt trygg og fin, og skulle snart bli vekket for å gå opp i leiligheten.
Ja.
Det synes jeg var kjempespennende, at jeg fikk den. Det var liksom det som skjedde. Og de to tankene liksom på en måte parallelt inn i hodet, det var ikke sånn, og jeg skitt bærer jeg henne.
Nei.
Og det tror jeg er vice versa for babyen også. Kanskje Fie nesten merket at jeg falt oppe i vognen der.
Ja.
Og det er liksom noe det kroppslige, er at vi er fortsatt i fødsel så lenge etter at vi er ferdig med å føde.
Kanskje det er noe av grunnen til at jeg fortsatt veldig ofte glemmer at jeg har fått en baby.
Ja.
Ja, men jeg mener det, jeg tuller ikke når jeg sier det. At hvis hun sover et annet sted, eller er sammen med noen andre mens jeg gjør noe annet, eller hvis jeg er ute og gjør noe uten baby, så kan jeg glemme at jeg har fått et barn. Ja. Og jeg hadde det veldig lenge sånn med Eva også. Og det var noe som jeg liksom har tenkt på om jeg burde få dårlig samvittighet for, er det liksom, men jeg tror det er et eller annet. Jeg vet ikke, jeg bare synes det er litt spennende, fordi det er jo så alt oppslukende i min tilværelse akkurat nå. Og jeg absolutt ikke har noe fødselsdepresjon, så vidt jeg vet. Men jeg glemmer altså at jeg har fått en baby.
Jeg kan glemme det selv, samtidig som at jeg kan...
Men jeg glemmer ikke Eva lenger, liksom, så der har det skjedd noe med tilknytningen. Men det at det er noe med det nye barnet da, som fortsatt holder på å gro seg inn i min tilværelse.
Ja, jeg kan glemme at jeg har fått en datter. Det synes jeg er helt sprøtt. Når jeg ser på henne og tenker sånn, du er min datter, så får jeg får helt sjokk. Gang på gang på gang. Men jeg kan også ha konstant... Jeg sitter litt med klump i magen nå, fordi hun ikke er her.
Ja.
Så jeg føler meg som Helene i Femhjelse, som bare alltid har spilt inn denne podcasten uten barn. Men jeg kjenner også at det er som at jeg, som alle sier, ikke sant, at du føler at du mangler en arm, eller du har gått ut uten veske. Det er noe du har glemt.
Ja.
Så jeg er både sånn sykt tilknyttet, men også litt sånn, det er hun. Så jeg har en sånn der tilknytning til noe, men så kan jeg glemme at det er henne, at det er Fie, og at hun ser sånn ut, og at hun er min datter.
Ja.
Så det er veldig sånn der, det er som at hun er inni meg fortsatt, men ikke.
Men kjente du på den morsfølelsen med en gang? Ikke sant? Nå perler vi inn på oss noe annet enn det vi hadde planlagt, men det føles naturlig.
Ja, let's go for it. Jeg hadde forberedt meg på at den følelsen kanskje ikke kom, at det er helt naturlig.
Ja.
Jeg hadde forberedt meg på nettopp den som jeg fortalte om i fødselsepisoden, at man trenger kanskje en liten sånn emosjonell pause rett etter en så heftig jobb, sånn at man blir overveldet av kjærlighet og følelser og alt det med en gang. Jeg var ikke så opphengt i det. Hva jeg følte og hva jeg tenkte om henne. Men jeg synes jo hun var sykt søt med en gang.
Ja.
Ikke sant? Jeg synes jo hun var helt sånn til å spise opp.
Det er så fascinerende.
Ja.
Også, vi blir jo bare søtere og søtere.
Min gode venninne Janneke sa det veldig fint, for jeg hadde en breakdown. Fordi jeg holdt på å forberede meg til dette. Når jeg mener forberede meg, så mener ikke jeg som sitter med penne og papir og være rolig. I forberedelsen var at jeg gråt masse noen uker før fødsel, fordi jeg var redd for å ikke føle morsfølelse, for eksempel. Mm. Så jeg gikk gjennom liksom hele den sorgen på forhånd for å prøve liksom, hva skjer hvis jeg ikke elsker henne? Og fikk Joakim til å love at han skulle elske henne hvis jeg ikke greide det. Men da sa Jannik noe veldig fint til meg, og kanskje jeg har sagt det før på den, men da blir det en repetisjon, og det var at hun forberedte seg på at kanskje hun ikke kom til å elske sin førstefødte umiddelbart, men at hun i hvert fall kom til å føle et veldig behov for å passe på han. Og jeg vet ikke hva, jeg har ikke snakket med henne om hva hun gjorde, om hun elsket han med en gang eller ikke, men det følte. Jeg følte veldig behov for å mate henne, passe på henne, var hun varm, var hun kald, hadde hun det fint, lå hun riktig, skulle jeg pakke henne mer inn, pakke henne ut, hud mot hud, det var skarpt lys. Jeg satt i rullestolen, ble trillet fra fødestuen til barsel, så satt jeg sånn og holdt over øynene hennes, fordi hun hadde jo ikke sett lys før i verden. Det var så skarpt lys i gangen på sykehuset, så jeg var veldig sånn med en gang at jeg måtte passe veldig på henne. Og det for meg er jo en form for en morsfølelse, selv om den ikke er sånn lyserosa og sånn, jeg elsker deg, men det er jo tøft å være mamma, og det gjør vondt å være mamma, synes jeg.
Og hvordan da?
Nei, altså sånn nettopp dette savnet, som jeg har sagt om at når hun ikke er her, så føler jeg at jeg mangler henne. Når hun er her, og jeg er mye sammen med henne, så er det for intenst. Jeg har dårlig samvittighet, gjør jeg noe riktig, kan ligge og tenke skrekkscenarier på ting som kan skje, ting som kan gå galt. plutselig så følte jeg at vi hadde hatt alt for lite hud mot hud de siste ukene, fordi hun en desemberbaby, så hun har alltid på seg klær.
Ja.
Jeg ligger jo veldig sjelden helt naken med henne og meg oppå hverandre, liksom, sånn for å stimulere liksom, nerver og kropp og alt mulig.
Ja, det litt upraktisk.
Det veldig upraktisk. Og så prøver jeg å gjøre det av og til. Da. I dag hadde vi en halvannen time hvor hun lå i bleia, og liksom inntil mitt bare bryst og mage. Da. Men nei, det masse. Jeg synes det å være mamma på skikkelig på godt og vondt. Det ja. Veldig mye. Altså, hvis vi da spoler litt tilbake til det kroppslige, så det mye som vondt fysisk med å være mor også.
Mm.
Og så det mye som helt fint. Mm. Og jeg vil jo ikke at dette skal være en episode som skal være sånn til skremsel.
Nei.
Men det en ærlig, liksom, hvertfall sånn jeg opplever det da.
Mm.
Men morsfølelsen, den jo noe, hva den? Ikke sant? Hvordan skal det føles? Det en fasit på det?
Ja, kanskje man kan skille mellom morskjærlighet og morsfølelse. Ja. Fordi jeg følte, i hvert fall når jeg fikk Eva, så kjente jeg også veldig på det der praktiske ansvaret.
Mm.
Det synes jeg, det tok meg med en gang.
Ja.
Og en veldig sånn følelse at jeg skal passe på deg, og jeg vet hva det innebærer på en måte, bare instinktivt på mange måter.
Mm.
Altså bare sånn, mat og bleier og søvn og byssing og sånn. Men en følelse at jeg glad i deg, med Eva spesielt, da, tok, vi måtte bli kjent først. Og det har jeg snakket litt om tidligere, men liksom... Ja, og jeg blir jo ikke glad i folk jeg møter for første gang på gaten heller. Det tar ofte litt tid å skjønne at ja, vi to skal ha en relasjon, og den setter jeg pris på.
Ja.
Men jeg må si med hun her, så kjente jeg på den følelsen i mye større grad med en gang. Så kanskje den morskjærligheten, ikke bare det praktiske, for jeg tror det bare handler om at jeg vet hva som kommer.
Ja.
At jeg visste liksom litt hva det innebar da, å få en datter til.
Mm. Ja, du vet. Det er ikke så...
For jeg vet hva den relasjonen kommer til å bety.
Ja.
Og derfor kjente jeg på en sånn kjærlighet, mye større grad,
ja.
Gang nummer to enn gang nummer en, som er jo også litt spennende.
Ja, for det er litt sånn vanskelig for meg å svare på det spørsmålet, fordi nå føler jeg den kjærligheten så mye. Hun er 2 måneder i dag.
Ja.
Hun er ikke 2 måneder, hun er 8 uker. Det vil si at hun offisielt sett ikke er nyfødt lenger i dag.
Eller hva skal vi si?
Ja.
Hurra eller mip?
Begge deler,
ja.
Ikke sant? Og det... Jeg synes jo det blir bedre og bedre.
Ja.
Og så vet jeg at jeg har sagt det hele tiden, sånn at det begynte jo ikke på jævlig. Det begynte jo på ganske fint. Så det er jo veldig sånn der... ja, men jeg har på en måte... Det er jo noe med nå smiler hun. Vi har skikkelig kontakt. Jeg føler at også at jeg har blitt bedre kjent med henne, forstår henne. Hun kan plutselig bli litt lei seg hvis jeg går fort vekk fra synsfeltet hennes. Som er en sånn, oi, altså at hun også har skjønner mer om meg, da. Så ja, den morsfølelsen, I don't know. Og den jo tricky også, for vi vet jo at den kan saboteres av hormoner, av veldig mye, da.
Så ja.
Det er liksom vanskelig.
Vi skal jo snakke mer om dette med liksom søsken og barn nummer to og sånn senere, men jeg føler litt... relevant til dette her. Når du sier hormoner, så går det også opp et lite lys med. Fordi jeg må jo si at mine følelser overfor mitt eldste barn var noe av det vanskeligste for meg med å få barn nummer to.
Mm.
At jeg følte meg så overveldet av beskyttelsesinstinktene for denne nye lille babyen. At det nesten overgikk på en måte det barnet som allerede var der.
Ja.
Som var jo veldig trist på mange måter.
I begynnelsen liksom.
Ja, de første ukene spesielt da.
Ja.
At kroppen, og når du sier dette, jeg har ikke tenkt på det på den måten, at kanskje det rett og slett er liksom hormonelt da. Og at kroppen er så på høygir for at du liksom skal få i gang og ta vare på og, ja, alt som skjer både med deg selv og med babyen de første ukene. At, ja.
Ja, at Eva på en måte var en litt sånn, ikke sant, med barnehagesykdommer og det ene og det andre, at det var litt sånn heftig?
Det var mye, det var mange forskjellige ting, men at, fordi nå snakker jeg bare om det emosjonelle.
Ja.
Og det kan være det også, men også det er selvfølgelig at man blir så ekstremt stimulert fysisk, eller jeg ble det da, av å amme og ha en baby på seg 24-7, når det da kommer liksom et ganske stort barn, og også vi sitter oppe der samtidig og tulle og kile og jasse, så ble det veldig sånn, det er for meget, liksom.
Ja, jeg har lite, jeg er også litt overskudd til jassing.
Ja.
Ikke sant? Hvis Joakim har jo et annet overskudd enn meg, så når, hvis han på en måte kommer og setter seg ved siden av meg og veldig sånn tuller med Fie, så kjenner jeg at jeg må liksom ta meg sammen for ikke bli irritert.
Ja. Ja, det kjenner jeg meg igjen i. Men jeg vil si sånn for meg, med de kroppslige ukene etter fødsel, så var det kanskje den sterkeste følelsen, og det heftigste for meg var nettopp denne konstante følelsen av å være my cup is so filled. Altså, jeg var så overstimulert både fysisk og psykisk. At jeg følte de første ukene at jeg kunne sove og sove og sove, og det hjalp ikke. Jeg var så trøtt, og når, selv om jeg ikke hadde gjort noe annet da, enn å sitte med hun her lille hele dagen, så når storesøster kom inn fra barnehagen, så hadde jeg allerede hatt en lang dag. Jeg hadde hatt en lang dag, så jeg var egentlig, jeg orket ikke flere inntrykk, og da liksom mer lyd og lys og aktiviteter. Så jeg hadde jo noen uker hvor jeg knapt nok klarte liksom, jeg satt ved middagsbordet, og så måtte jeg gå, når jeg var ferdig med å spise, måtte jeg gå opp og legge meg i sengen. For da var jeg bare sånn, jeg hadde ikke sjans til å klare mer. Og det kan jeg ikke huske at var like intenst med Eva. Den følelsen av liksom å være så, alle nervene i høyspenn da. Alle behov er, å være så overstimulert. Jeg tror ikke jeg brukte det, tenkte ikke på det begrepet den eneste gang, den første tiden med henne.
Nei, og det Joakim leste et eller annet sted, at på engelsk så kaller man det touched out.
Ja.
Når du har fått for mye kroppskontakt, eller du har liksom, du er ferdig på å bli, altså du har hatt, det er ikke vant, jeg er jo ikke vant til å ha et annet menneske på meg. Da har vi munnbunn da, som gjør at vi får noen fysiske napppauser, hvor hun sover en time, tre kvarter oppi der, av og til litt lenger til og med, av og til kortere, men jeg kjenner meg veldig igjen i at hvis vi liksom går på de to første ukene, snakker litt om de, hvor heftig de er, altså jeg følte nervesystemet mitt var som piggtråd, med strøm og varme i, altså jeg var helt på randen. Jeg føler jo fortsatt at jeg er veldig trigget, veldig lett blir overveldet, vanskelig for meg å være med i kompliserte samtaler, vanskelig for meg å følge med på hva andre sier til meg, spesielt hvis noen deler noe personlig, jeg har lyst til å følge på det. Jeg føler meg 1000 ganger mindre empatisk enn før fødsel. Jeg glemmer å spørre folk hvordan de har det, jeg glemmer å følge opp, jeg må liksom virkelig tenke sånn, hun går gjennom dette, send en melding, og så gjør jeg det. Men jeg greier ikke egentlig.
Nei.
Og det er
heldigvis, også legge på treg i toppen.
Skikkelig treg i toppen. Det er jo fordi all min energi nå går til Fie. Alt går til å få henne til å vokse og være frisk og fin og føle seg elsket, ikke sant? Og vite at hun er elsket da. Så jeg har ikke kapasitet til så mye mer. Men de to første ukene så var det helt ekstremt. Og tilbake igjen til den der den følelsen av å være borte fra henne var like ille som noen ganger å være på henne, på en måte.
Ja.
Så var Joakim veldig opptatt av, og er det fortsatt, at jeg skulle gå og hvile og ta meg naps når hun sov, og hun sov jo veldig mye, spesielt de første ukene. Mm. Jeg synes det var så jævlig. Det var helt grusomt å gå og legge seg i sengen og prøve å sove tre kvarter. Ja, fordi jeg savnet henne.
Ja.
Jeg ville ikke være borte fra henne, samtidig som at jeg logisk visste at jeg måtte prøve å sove litt, for vi hadde ikke naila søvn om netten i det hele tatt. Jeg sov nesten ikke. Og hadde masse hjelp av hormonene, men de hormonene gjorde meg jo liksom, det er helt feil å bruke ordet psykotisk, men jeg følte
jeg vil si høy.
Manisk. På en måte, jeg sto og så meg selv i speilet og hadde sånne, altså pupillene mine var som knappenåler. Og jeg bare tenkte sånn, hvis jeg hadde kommet ut fra en fest nå, så ville folk tenkt at jeg hadde tatt amfetamin. Sånn så jeg ut. Altså, ja, og helt sånn.
Jeg følte det ikke. Jeg må si, jeg følte meg sånn på innsiden også.
Ja,
100%. Jeg følte meg speeda. Ikke de første ukene, det skal sies, men litt etter hvert.
Nei, men de første ukene for meg var speed.
Ja, jeg hadde sånn med Tutti. Altså, første gang.
Ja. Og det synes jeg var helt utrolig slitsomt. Det, veldig mange var så imot sånn, å, det er så fint å få barn opp mot jul. Og det var det. Det var masse kos med det. Men det var også sånn, mye snakk om hvor vi skulle være på julaften og ikke. Det var litt sånn planning, det var litt sånn,
ja, forventninger.
Ja, og litt emosjonelt, ikke sant? Sånn, skal vi bare sitte hjemme og trå vannet med en liten baby og prøve å få dette til å bli hyggelig, greier vi det? Altså sånn, så hva skal vi spise? Altså, det ble så mye. Så jeg følte at ting landet veldig for meg etter julaften. Da var hun ble 2 uker på julaften, ikke sant? Og da følte jeg sånn, nå begynner jeg å lande litt i kroppen.
Ja.
Og så har det blitt mer og mer rolig, og nå har jeg på en måte funnet litt tilbake til pusten. Jeg vet at hvis jeg føler meg veldig trygget, så kan jeg liksom fokusere på å kjenne fotsålene mine i bakken, se rundt meg i rommet, trekke pusten dypt ned i magen 5 ganger, og så kjenner jeg meg plutselig sånn, ok, her var vi tilbake i kroppen, halla Helene. Men det hadde jeg ikke sjans til de første ukene, og på en måte gjorde meg selv litt, og lande. Jeg var helt oppe.
Ja.
Og jeg merket det i samtaler med folk, at jeg gikk fra samtaler og var liksom flau, fordi jeg hadde bare vært sånn, eller ikke sagt noe, ikke greid å svare, bare...
Jeg kjenner meg veldig enig i det.
Ja, og så er det jo helt riktig. Altså, det er sånn det skal være, det er sånn det er. Veldig mange har det sånn. Veldig mange har det sånn på innsiden, selv om det kanskje ikke syns. Så jeg har ikke noe dårlig samvittighet for det nå, men der og da så var det vanskelig å på en måte akseptere det. Og så er det dette med at det er mye besøk. Mange som har lyst til å komme inn og titte. Og så har jeg kjempelyst til å vise det frem også, ikke sant? Det er så... Ja, men jeg greier jo ikke når jeg har Fie med meg å ha en samtale gående samtidig. Sånn på ekte, med mindre hun ligger og sover, eller når vi spiste frokost i sted, og hun ligger i nyfødtdelen på stokkestolen til Unni, så ligger hun og chilleren, da greier jeg så vidt det er å tune meg inn på deg, og holde det gående. Nå kommer det 2 lyder fra henne, så er oppmerksomheten min på henne igjen. Og det er sånn det kommer til å være, en stund. Eller lenge.
Ja.
Ja. Og det er multitasking med baby, er for meg foreløpig noe jeg ikke har tenkt til å prøve å mestre. Man bare aksepterer at fokuset mitt er på henne. Og så kommer jeg vel sakte, men sikkert tilbake til mer meg selv, på en eller annen måte. Men ja, de 2 første ukene er ekstreme. De er ekstreme psykisk, men så er det også en del fysiske overraskelser for meg som førstegangsfødende.
Som andregangsfødende?
Ja. Brystsprenge. What? Ja. What the fuck?
Ja. Det er så vondt, altså.
Altså, jeg har lest om det. Jeg var på ammehjelpen, jeg leste meg opp på amming. Vi snakket jo med ammehjelpen. Vi hadde den på besøk her. Du kan høre den episoden om forberedelse til amming, som jeg, hvis du ikke har hørt den, nå er jeg gravid. Men... første døgnet er jo babyen etter fødsel ofte veldig trøtt. Og sover egentlig nesten gjennom hele første døgnet. Fie var kjempekvalm og kastet opp masse fostervann. Det er veldig, veldig ekkelt å se på.
Ja, veldig, begge mine 2 gjort
det. Ja, da er jeg veldig, veldig takknemlig for at vi var på en barselavdeling. Fordi vi fikk jo panikk når en liten 3,5 kilos baby brekker seg. Det ser ut som hun kveles. Og vi trodde hun kveltes. Og vi kunne ringe og det kom en jordmor eller barnepleier i løpet av sekunder. Og bare sånn, ah nei, dette er normalt, og la henne litt på siden, og det rant liksom ut litt slim, ikke sant? Hun hadde ikke noe problem med dette her. Dette ryddet kroppen hennes opp. Det var aldri noe farlig, men for oss så det jo veldig dramatisk ut. Og da sa jo de også at hvis hun ikke har så lyst til å amme, så er det kanskje fordi hun er litt kvalm. Det er jo nok fordi hun, jeg bare, blir født kvalm, stakkars liten. Og så er det jo dette andre døgnet, hvor babyen kjenner på sult for første gang i verden. I livet, i universet, og hvor de kan bli helt sånn fenetrisk og bare ville være på puppen eller ved flaske, og døgnet rundt, og det var også litt sånn, oi, jeg hadde egentlig sett for meg at man ammet hver 3. time, og så bare lå hun på brystet og prøvde å finne ut av det, vi prøvde å finne ut av det, og så kommer dette brystsprenget. Jeg har tatt et bilde av puppene mine. Altså, Joakim fikk helt sjokk. De doblet seg i størrelse på bare timer. Og det er jo ikke melk, ikke sant? Brystsprenge er jo bare...
Væskevev
gjør seg klart, på en måte. Og det var så tungt og så hardt. Det var som 2 kjempestore nyopererte silikonpupper.
Ja.
Og det var jo da for meg dag 3, og da hadde jo dag 1 vært preget av liksom akkurat født. Redsel og litt frykt og helt høy på hormoner. Fikk ikke sove noe. Natt og dag 2 var... hennes liksom forsøk på å komme i gang med mat. Og så dag 3, hvor jeg tenkte, åh, kanskje jeg får sovet et par timer i natt, så greide jeg jo ikke å kunne ligge på siden. Og ligge på ryggen var også vondt, alt var vondt, så jeg ble sånn sitteliggende. Og hennes bitte lille hode og bitte lille munn mot den gigahare puppen, uten noe særlig melk i.
Nei, det er jo nesten mulig.
Dårlig kombinasjon.
Ja.
Og så begynte melken, sakte men sikkert da. Og da fikk jeg en litt sånn morsom... fun fact var at plutselig fikk hun hovne bryster.
Ja.
Og det sa en av barnepleierne så fint, sånn, ja, det en kvittering på at hun har fått i seg melk, for da har hun fått i seg dine hormoner.
Ja.
Så det var sånn, det var utrolig deilig å høre.
Mm.
For da skjønte jeg at, jeg visste jo ikke om hun fikk i seg noe.
Nei.
Om det var noe, eller om det funket. Men da skjønte jeg det da, at det var et tegn på det.
Mm.
Det var veldig koselig faktisk at hun sa at hennes hovne brystvorte var takket være mine, min overflod av hormon inni henne.
Ja. Ja, det veldig fascinerende.
Så de tre dagene der, spesielt hvis man har hjemmefødsel eller drar hjem tidlig fra barsel, tenker jeg at det fint å være liksom forberedt på at kroppen har noen sånne enorme ting den går igjennom, i hvert fall opplevdes det sånn for meg.
For de fleste så kommer jo ikke melken før etter at man kommer hjem.
Nei.
Eksempel på dag, eller brystspreng og melk egentlig da, på dag 3-4.
Ja.
Så selv om man, som du fikk lov, eksempel, for du begynner på dag 0 på sykehuset, idiotisk nok.
Mm.
Og selv om du da får 3 netter på barsel, så skjer det jo som regel. Jeg synes jo at det helt klart ble verst etter at jeg kom hjem fra sykehuset, fysisk. Altså sånn, du blør utrolig mye når du på sykehuset. Og sånn, så det greit, synes jeg, å være på sykehuset de første dagen. Du får blødd fra deg litt.
Det er deilig. Ja, men, synes jeg å legge inn blodet der.
Jo, men faktisk. Ja, bare sånn, du går fra de største bleiene på sykehuset.
Ja.
Og så etter det, synes jeg liksom, ja, det blør overraskende lenge. Altså utrolig mange uker. Men du får liksom gjort unna den jobben i stor grad på sykehuset. Men den, jeg må si, brystspreng og ammeoppstart har vært utrolig smertefullt begge gangene. Mm. Altså med Eva fikk jeg feber når melken kom, og følte meg skikkelig dårlig. Jeg synes det kjempevondt.
Ja.
Og denne gangen, alle hadde sagt til meg at gang nummer 2 så er det der så mye bedre, men jeg tror, hadde jeg fått 2 tette, så hadde sikkert kroppen på en måte ikke trukket seg helt tilbake.
Mm.
Men når jeg hadde, nå hadde ikke jeg ammet på ja, 3 år da, over 3 år, 3,5 år. Det var 4,5 år siden dette skjedde sist. Så jeg må si at det var minst like smertefullt, dessverre. Gang nummer 2. Og jeg satt med is, altså med kalde omslag. Jeg husker jeg måtte stå opp, jeg hadde gått og lagt meg. Jeg måtte stå opp og sitte med kalde omslag, og satt liksom og spiste cornflakes med kalde omslag, fordi det var så vondt. Jeg synes det var så vondt, og det var vondt i mange dager. Og da får du ikke til ammingen på natten, i hvert fall, for da sover du, så skal du begynne å liksom prøve tulipangrep for å fjerne liksom hevelsen litt rundt brystvorten. Ja. Ikke sant? Og da blir, så får du melkespreng, og babyen blir sur, og bare alt på en gang. Det er fint å vite at det er noen utrolig intense dager. Og jeg synes, hvis du da skal kombinere det med mye besøk og sånn,
yes.
Det er, altså denne gangen hadde jeg mye mindre besøk de første ukene. Og hvis jeg hadde det, så var jeg veldig tydelig på at jeg bare ønsket å ha besøk en kort stund, men også fordi man da sitter mye sånn naken i bleie med kalde omslag på puppene, altså sånn, skal noen være der da? Jeg bare følte at det var bare så alt oppslukende og sårbart. Så en ting er at man ja, skal kose seg med den første tiden, og nå gjør jeg litt sånn, ja... Og derfor er det fint du kan besøke, men det er altså, jeg synes den første uken, de 2 første ukene er ekstreme, liksom.
Det er jo ekstremt.
Ja, fysisk og veldig smertefullt, og Herre Jesus Kristus ettergir. Altså, det var vondt sist, men nå, det var så vondt at jeg ble skikkelig kvalm og måtte ta smertestillende kontinuerlig. Og jeg var sånn, og så glemte jeg det selvfølgelig, som man gjør hver gang, så setter man ned og ammer, og da kom de. Og da måtte liksom Jon forte seg, for jeg fikk et fantastisk tips på barsel, for da ringte jeg på sult med å få noen smertestillende, og hun bare, har du vondt nå? Jeg bare sånn, ja, jeg har vondt nå. Hun bare, ja, men smertestillende virker ikke før om 3/4 time. Her, og så fylte hun opp en plastflaske med varmt vann. Hun bare, men varme lindrer med en gang.
Yes.
Ja, så det ble virkelig redningen.
Varmeflaske.
Mm. Ja, og bare, ja, for det var så akutt vondt.
Ja, smart.
Hadde du ille etter din?
Ingen.
Nei.
Ikke en.
Er det sant?
Ja.
Oi, heldig.
Bare sånn, jeg har sånn mildeste lille murringen.
Nei.
Det lite. Mm.
Men det var mye mindre med Eva.
De sier
og det.
Og det
sier de at liksom, ja. Barn nummer 2 verre. Men det gikk over ganske raskt. Og jeg synes, og jordmor sa også at livmoren hadde trukket seg sammen raskt. Og det velger jeg å tenke at det er fordi at jeg var veldig flink på å drikke bringebærblad til.
True. Jeg drakk jo ikke det.
Nei. Og,
ingen etter
det. Hadde ikke vondt uansett. Nei, men... og den altså, ikke sant? Så jeg må si, disse fysiske tingene her, jeg var så overrasket gang nummer to, alle sier sånn, ja, nå vet du jo hva du går til, bla bla. Nei, vet du hva? Fortrengt. Kroppen fortrenger, hjernen fortrenger alt det som grusomt, og alle disse tingene for meg var mye mer intenst denne gangen.
Ja, og jeg tok også masse parasett og ibuks da jeg kom fra sykehuset på grunn av brystene. Fikk beskjed om at det var kosher å gjøre. Det som endte opp da var at jeg ble veldig, fikk vondt og ble dårlig, altså jeg fikk diaré.
Ja.
Og så bare tok det liksom et halvt døgn, eller hva kan man si, en dag, kanskje riktig å si, hvor jeg bare skjønte sånn, ah ja, jeg blir jo faktisk ganske dårlig i magen av ibuks. Det tar hardt på magen min.
Ja.
Så kuttet jeg ned på det, og da samtidig så parallelt så roet puppene seg ned.
Ja.
Men det som viktig for meg å si når folk hører på dette, kanskje du førstegangsfødende, eller vurderer å bli mamma, eller sitter og gravid nå og tenker, what the fuck er det jeg skal igjennom?
Mm.
Så var det Frida som har fått parallelt barn med oss her, sa at en jordmor hadde sagt til henne på Ullevål, sånn, ja, amming gjør litt vondt.
Ja.
Og bare det å få at bare det at jeg fikk vite at det var vanlig og normalt, lettet hvertfall veldig på trykket for meg.
Mm.
Så det jeg liksom prøver å, jeg tror kanskje det vi prøver å formidle litt her er, det går over og sånn, og det er vondt, men det er vanlig, ikke sant? Altså sånn,
ja, ja.
Jeg, det, fordi det som...
Selv om det er et sjokk, betyr det ikke at det ikke er...
Nei.
Nei, det var ikke noe farlig.
Nei, nei, ikke nei. Sant? Men det er sånn, det vi kanskje prøver å si, er liksom sånn, det at man vet at det skjer, gjør at jeg i hvert fall, at man blir litt mindre redd når det skjer,
ja.
Og at det går over, og at det er vanlig og ikke farlig.
Ja.
Men det er greit å vite det, og si liksom at partner vet det, familie vet det. Og at man nettopp tar smertestillende, og at man nettopp legger på kalde omslag på puppene.
Leser seg opp på tulipangrepet.
Ja, og at man har varmeflaske, eller elektrisk varmeteppe, eller noe lignende til etteriene.
Mm.
Og at man er litt forberedt på at etter fødsel så kommer det en sånn etterfødsel, hvor kroppen på en måte gjør seg klar til hele prosessen med å være en matstasjon for en baby, hvis det er det som skal skje da.
Ja, kvitte seg med graviditet,
ja.
Bli klar til å ta vare på barn.
Ja, eller prøve i hvert fall, det er jo ikke absolutt alle som får amming hvor det funker. Men det er jo uansett så vil kroppen gjøre et forsøk på å få det til, ikke sant? Mm. Og det var helt heftig, og for meg på mange måter heftigere enn fødselen, fordi jeg hadde ikke trodd at det skulle være så heftig.
Nei.
Jeg bare husker lettelsen da Frida liksom bare så på meg, som ligger 3 uker før da, og bare sånn, ja, men det gjør litt vondt å amme. Ja. Det gjør vondt å komme i gang, og jeg bare, ok, da er dette vanlig.
Mm.
Trenger ikke å stresse mye med det. Nei. Jeg er 8 uker inn, jeg synes fortsatt amming kan være kjempeubehagelig.
Mm.
Hun kaver, hun biter, hun har sånn nipplash, du vet, fordi ikke en latcher før hun bare drar seg av puppen, biter seg på igjen, tar sånn, ligger og halser over og suger brystvorten inn, det er bare sånn, thanks babe, men det er liksom, plutselig om natten vil hun ligge og tutte i 2,5 timer, det er klart det blir sårt hvis jeg ikke stopper henne fra å gjøre det, ikke sant?
Mm.
Så amming er, vi må lage en egen episode om det, det er et helt univers, men det gjør litt vondt.
Ja.
Eller for noen ikke.
Ja.
Og for mange så vondt at ikke de fortsetter.
Ja.
All ære til det.
Ja.
Ja. Men de første dagene er det liksom...
Det er min kropp da. Det er min si kropp. Og det var, alle spurte meg, eller alle, de som spurte meg hvordan det gikk etter at den hadde kommet, hadde jeg bare 1 svar til aldri. Det er så mye kropp. Jeg hadde glemt hvor mye kropp der. Og du svetter så mye, lukter så utrolig vondt, eller jeg da i hvert fall, når jeg våknet på morgenen. Jeg bare luktet så vondt, alt var vått og kaldt, og det var bare...
Jeg var så glad for at du hadde sagt det til meg, med sånn barselsvette.
Ja.
Fordi jeg gikk jo inn og kjøpte ekstra laken, for vi har bare to voksne mennesker, vi har bare tar av, vasker 1 gang i uka, så har vi gjort det. Nå har jeg flere, og nå er det jo fordi hun tisser, og det kan komme gul på bæsj og alt mulig i sengen også.
Mm.
Men de første dagene der, så synes jeg også barselsvettet var så jævlig slitsomt.
Første dagene, jeg må si, jeg var det mange uker.
Ja, ja.
Overraskende mange uker.
Men at jeg ble sjokkert over det, første dagene.
Ja, jeg vet.
Og jeg kan fortsatt ha sånn barselsvett, hvor jeg våkner og bare klissevåt mellom puppene spesielt, og kald, som du sier, og varm, og må snu dyna, men den er våt. Og så,
synes du ikke også det lukter intenst?
Vet du hva? Du sa det, og så tenkte jeg, men jeg har begynt å lukte nå.
Ja.
Nå lukter jeg vondt.
Ja.
Og Jeg synes synd på Fie, for hun ligger ofte litt i armkroken min.
Jeg tror hun elsker den lukten.
Ja, tror jeg også. Den lukter sikkert noe godt for henne.
Ja.
Men ja, det og den barselsvetten synes jeg var utrolig irriterende. Og nesten som at jeg kan slå et slag for at den mer irriterende på vinterhalvåret. Fordi jeg avhengig av å ha en varm dyne.
Mm,
jeg avhengig av å ha en pysj på toppen. Og jeg vet ikke hvordan det å ha dette barselsvettet når det august ute og det dritvarmt, men jeg kan tenke at du i hvert fall da kan sove opp på et håndklopp, bare med et håndklopp på toppen.
Mm.
Men nå følte jeg at det ble sånn pakke seg inn, og så ble dritsvett inne i den ballongen på en måte.
Ja, enig. Det var en blanding av vått og kaldt.
Ja.
Nei, det er mye svett, og så skal du liksom, det er så mye kaving på natten, fordi du er veldig svett, og så ammer du, det er jo veldig kaotisk i starten, liksom. Du ammer plutselig hele tiden, og så ikke på mange timer, og så får du brystspreng, og så må du selv bytte bleie på babyen, og bytte bleie på deg selv.
Ja.
Altså, det er så mye sånn kaving.
Og den kavingen, den har to liksom, interessante. Jeg måtte gå inn på slått slag for Pia-trusa på Cubus.
Ja,
det er
okay.
Store, det er både bokserne og hipsterne, briefsene, store og deilige.
Ja.
Altså, jeg kjøpte med XL,
ja.
Og det er sånn, da sitter de riktig med et stort bind for meg. Fordi jeg følte at jeg drev å skutja så mye rundt i sengen,
mm.
at jeg følte at jeg alltid hadde trusa med den bleia opp i rumpa.
Mm.
Fordi jeg brukte vanlige truser.
Ja.
Så jeg måtte gå og kjøpe ekstra, som min svigerinne kaller det, sånn fallskjermtruser.
Ja.
Så jeg har faktisk kjøpt tre til henne, for hun skal få baby hvert øyeblikk, og bare her, store truser.
Ja.
Det har i hvert fall vært sånn viktig for meg.
Mm.
Fordi jeg ble så gæren av å liksom, føle meg så ukomfortabel med ja. Det bindet, og de små trusene, det bare funket ikke.
Nei.
Og en annen ting,
ja.
Fått utrolig sånn tørr hud på albuene.
Nei.
Jo, det. Fordi jeg føler at jeg liksom hele tiden...
skurtser
oppover og ned liksom, jeg beveger
meg det er ikke noe du finner på
Nei. Det begynte på sykehuset for der har de veldig hardt sengetøy og laken og madrass
ja.
Så ble jeg helt rød på albumet fordi jeg drev å på en eller annen måte så liksom, ligger litt på siden reiser meg opp jeg vet at søren jeg beveger meg sikkert på en måte jeg aldri har beveget meg før da.
Det er veldig gøy Helene.
Men poenget her er jo at det er ting du kan gjøre for å lette for deg selv ikke sant? Det er nettopp det å ha kanskje en ekstra dyne.
Ja, nå trodde du skulle si albukrem.
Albukrem, ja, men jeg bruker den der magesmøret mitt på albuen også. Nei, men lette litt på de tingene. Ha en ekstra dyne, så når du blir våt, ha et ekstra laken, legg deg på andre siden av sengen, kast ut partner fra soverommet, så du har hele sengen for deg selv. Altså,
folk har spurt om tips og triks og partnergreier.
Ja.
Hot tip nummer én, kast ut alle andre enn deg selv og babyen.
Altså, vi prøvde å dele seng i begynnelsen, fordi det var hyggelig å være to om ansvaret for henne, og bla bla bla, men jeg trenger 1,80 ganger 2 på å bevege meg rundt, mm. og krype rundt på albuene, ja. I mine store truser med bleia på. Nei, men jeg trenger å bevege meg fra side til side over henne,
ja.
Og da kan jeg ikke ta hensyn til et annet voksen menneske som jeg ikke skal vekke, det går Nei. Ikke. Da må han akseptere å bli vekket 40 ganger om natten, da.
Ja. Men, litt klønt når man skal på jobb.
Ja, og så være svett og ha en varm person ved siden av seg.
Eller ta vare på andre barn.
Nei.
Nei, altså, Jon har nå sovet sammen med Eva i 3 måneder. Nå begynner jeg å tenke at han kan flytte inn igjen. For nå kan vi ikke så mye.
Nei. Nei. Vi skal lage en egen episode om samsoving og soving.
Ja.
Søvn,
ja.
Kommer snart.
Ja, den skal vi ta betalt for, for det er det en ting jeg vet.
Ja.
Akkurat den blir bak betalingsmur.
3000 kroner.
For det er ingen som er mer desperate enn småbarnsforeldre som er interessert i søvn. Altså, jeg... som er litt oppspill til denne episoden. Jeg er forhåndsbetalt for en app. Jeg er forhåndsbetalt for 1 kvartal, jeg.
Mm.
Slettet den etter 4 timer.
Mm. Mm. Ja,
fordi jeg var desperat, begynte å bruke den, hatet den.
Ja.
Ja.
Jeg har, hvis dere ser på min historikk for når jeg kjøper ting, så er det midt på natten. Da er jeg hjemme på barnas hus og babyshop og bestiller ting som jeg tror kan redde meg.
Ja.
Ja, vi kommer tilbake til hva vi har kjøpt, og hva som har funket for oss, og hva som ikke har funket for oss.
Ja.
For det er ganske forskjellig, faktisk.
Ja,
ja.
Men partner, langt ut av det soverommet, ja. Er både for å kunne kave så mye man vil, og for å ha en opplagt person til stede på dagtid.
Men seriøst, kjøp en overmadrass, legge han på sofaen, eller henne på sofaen. Ja, ja. Altså, det er, ja, for oss har det i hvert fall vært... en form for redning, og ja, jeg kommer til å ta det hva vi gjør da, i den soveepisoden.
Ja.
For det er litt hyggelig å spare til det.
Ja.
Men kanskje liksom, litt moralen i denne episoden her, er den forberedt seg på de første ukene der, spesielt den første uken. Hvordan man kan gjøre det godt og behagelig for seg selv, ikke sant? Det er sånn...
Ja, og forberede deg også til å bli blåst litt av banen.
Ja.
Fordi Jeg synes det også litt sånn, vi har fått mye spørsmål om liksom, ting man kan kjøpe eller forberede seg på, eller liksom ting og tang, men det er jo, man vet jo virkelig ikke hva man går til. Selv ble jeg veldig blåst av banen denne gangen. En ting alle disse fysiske tingene, men altså, hvor utrolig utslitt jeg var de første to ukene. Altså jeg var så utslitt at en ting var å ta vare på mitt andre barn, som var utrolig krevende. Men kapasitet til å skulle ha besøk til å, altså vi dro en dag på kafé for eksempel. Det var kanskje under 10 dager gammel. Jeg hadde veldig spritt luft. Og så satt vi oss ned på godt brød på Grünerløkka. Og så sa jeg til Jon, når han hadde vært og hentet kaffe og en bolle som vi skulle dele, jeg må gå.
Ja.
Og da måtte jeg ta Voi hjem alene. Jeg bare sa, du må komme etter. Jeg må hjem nå. For da var jeg så fritert i toppen at det var helt uaktuelt for meg å vente. Du vet, når man blir bare sånn, jeg må gå nå. Så måtte jeg gå hjem og legge meg.
Du er veldig god på å si frem sånne ting.
Nei, men jeg hadde ikke noe valg. Og litt som du også sa i sted, dette med at det er lurt å gå og legge seg, men man savner babyen sin. Altså, det jeg har synes vært mest vanskelig med å gå og legge seg, både på kveldstid og på dagtid, er jo at jeg må jo amme hele tiden. I hvert fall de første ukene jeg hadde så brystspreng. Så det at Jon skulle ha babyen i mer enn en time av gangen var utrolig vanskelig. Men det var jo også litt sånn, de to første ukene Jon var hjemme, så pumpet jeg på dagtid, sånn at han kunne gi flaske, og jeg kunne gå og legge meg i 8-9-tiden. Og så satt han med henne og ga henne flaske, og kom opp med henne når han skulle gå og legge seg da. Og det var litt en lifesaver for meg, den, i hvert fall for å få kommet meg bitt. Litt de første to ukene.
Ja. Nå gir vi en liten sånn teaser på søvnepisoden her da.
Nei, ja, men dette var krisetilstand de første to ukene og men, kroppen.
For det jeg kan si, det vi gjorde var egentlig det samme bortsett fra minus pumpingen. Jeg gikk alltid og la meg og sov fra 9 til cirka 10:30.
Ja.
Og så sto jeg opp, og så begynte vi prosessen for natten.
Ja.
Fordi jeg hadde så angst for nettene. Jeg var livredd for nettene.
Ok, dette må vi spare.
Nettopp.
Ja. Mitt tidsspenn her var litt lengre. Det var fra da 9 til 2 og 4. En gang så gikk jeg det og fant de nede sovende begge to 2:00 og var bare sånn, nå må jeg amme dette barnet. Og Jon var bare sånn, åh, fuck. Det var ikke meningen.
Digg.
Men den utslittheten, ikke sant, som er så alt oppslukende. Og jeg kjente ikke på det savnet denne gangen her. Jeg var så sliten, og jeg sover så lett. Så bare det å få lov til å ligge litt alene, jeg var very much needed.
Men det er en som skriver et spørsmål her, eller kanskje ikke et så mye spørsmål, men bare et om at det er så mye skrekkhistorier om søvn, og om vi kunne sagt noe positivt. Jeg er så lei av skrekkhistorier om hvor lite søvn man får, og at det er tortur, noe positivt å si. Så bare for en sånn oppladning til søvnepisoden, så kanskje søvnepisoden blir neste episode da, vi får se hvordan vi får det til, er, jeg er ikke trøtt nå.
Nei.
Nei, jeg har det helt fint, jeg sover ikke lenge på dagtid.
Nei.
Så jeg tror
husker du en ting jeg sa til deg før du fikk barn?
Ja.
For du forberedte deg til å sitte veldig mye opp og se på TV og spise mat på natten.
Yes.
Hva var det jeg sa til deg?
Du kommer til å sove.
Eller jeg sa sannsynligvis, ja, det kommer til å være natt.
Ja.
Du kommer til å sove.
Nettopp.
Stemte det?
Det stemmer 100%. Ja. Natt er for oss natt.
Ja.
Vi går og legger oss, og så er vi i sengen hele natten, og så står vi opp. Og hvordan kvaliteten på den søvnen har vært, varierer veldig.
Ja.
Men nesten hver dag, nå, 8 uker inn, så er jeg ganske utvilt. Og det vet jeg at kort å gå i bølger. Jeg møtte min bonussøster Randi i går, som har en 6 måneder, som da begynte å stoppe 5 om morgenen.
Ja.
That's a different deal, liksom.
Ja.
Så jeg ville bare si det. Nå har vi liksom ymtet frem på at søvnen er heftig, og det er det.
Og for noen veldig mye verre enn for andre.
100%.
Og det har vi respekt for. Men vi har vært heldige, så et positivt oppspill angående søvn, er at natt fortsatt er natt.
Natt fortsatt er natt. Jeg er utvilt, men ikke så utvilt at jeg kan ha empati for alt rundt meg og ha vanlige samtaler.
Jesus, det er alt for mye å forvente.
Men jeg er utvilt nok til at jeg ikke, til at det går bra.
Ja, altså, nyfødtsliten kan ikke sammenlignes med gravidsliten.
Nå kan ikke det.
Nei, så hvis du er, eller du som har sendt et spørsmål, er gravid, er sliten og trøtt, jeg bare gleder seg.
Dette
ordner seg.
Mye verre å være gravidsliten.
Ja, ekstremt mye verre. Gravidsliten kan ikke hjelpes. Du kan sove, sove, sove. Hjelper ikke. Nyfødtsliten, du kan sove. Det hjelper.
Jeg kan si 3 timer nyfødtsøvn er det samme som 8 timer ikke gravidsøvn.
Ja,
samme som 24 timer gravidsøvn.
Ja.
Nå spiser jeg kokostvisten, beklager hvis det var ekkelt. Jeg
synes det var en fin avslutning, ja. Så bra, da skal jeg gå på en visning. Du skal...
Så spennende.
Ja.
Jeg skal amme, for jeg har kjempemelkespring nå.
Du har en puppedag.
Jeg har en puppedag.
Ja.
Unni har akkurat våknet her og beser inn i mikrofonen. Ja,
hun slumrer. Hun skal fortsette med. Mm. Ja, koselig kaos, det jo det vi driver med for tiden. Det ble dette her også. Men vi har fått inn så mange deilige spørsmål, så vi fortsetter litt etter tema. I dag ble det kroppskaos. Ja.
Ja.
Da tar vi det derfra.
Ja, og så hvis noen sitter og får litt noe av ting vi har sagt, hør på oss da. Vi sitter her, vi har overlevd, vi. Det går bra.
Ja, og hvis... Det gikk i mening, skal du også bare sende oss en melding og spørre sånn. Ja, utbroder litt.
Drit i hva vi har sagt og høre på en annen podd.
Nei. Anbefale oss til en venn.
Ja, selvfølgelig, men bare akkurat den episoden, hvis du bare sånn, jeg skjønte ikke noen, så får du, vi tar det igjen en annen gang.
Ja.
Ja. Takk for oss.
Gudi. Ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Når kveldsroen senker seg, og du endelig kan slappe av, det godt å vite at noen passer på. Med Sektoralarm får du en skreddersydd alarm installert av FG-godkjente montører. Hjemmet ditt beskyttet døgnet rundt, og koblet til vår alarmstasjon, som reagerer umiddelbart hvis noe skjer. Så kan du sove godt, reise bort, eller bare nyte roen med en stor bekymring mindre. Les mer om et trygt smarthjem på sektoralarm.no. Sektoralarm. Alltid til stede.